9 ayat yang ke-35 sampai yang ke-38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dengan ayat ini, mari kita berbakti dalam roh dan kebenaran.
Selamat Sabat, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara, tamu-tamu yang datang dari dekat dan jauh. Saya melihat ada yang datang dari Rancho Cucamonga. Selamat datang. Dari Laguna, dari Baning, dan dari berbagai tempat yang lain yang Tiara Sabat sebutkan. Juga dari Riverside. Sekali lagi, saudara-saudara, kiranya perbaktian pada hari Sabat ini boleh menjadi satu berkat buat kita semua dan boleh membawa hidup kita menjadi orang Kristen yang faithful, yang setia, yang berbuah. Dan juga kepada Seleni Mandalas, welcome back dari Indonesia for vacation for more than 1 month. We are happy to have you here. Saudara-saudara sekalian, pekabaran yang saya akan bawakan pada siang hari ini adalah merupakan seri yang berkaitan dengan apa yang sudah saya bawakan beberapa sabat yang lalu. Kalau saudara masih ingat, pada malam tahun baru, saya berbicara mengenai the prayer. I want we as a God's people to be a people of prayer. Kemudian sabat pertama, kabarnya sampai saya sampaikan adalah solid ground. I want us as a God's people, known as a people of the book. Last Sabbath, Sabbath yang lalu, saya berbicara mengenai magnetic church. Karena saya rindu agar kita menjadi umat Tuhan yang memberikan daya tarik sehingga orang lain boleh mengenal Yesus Kristus. Saat ini, saudara-saudara, saya merindukan agar saudara dan saya di tahun 2009 boleh menjadi evangelis. Wow. Pekabaran yang saya sampaikan pada saat ini, saudara-saudara, lebih banyak menekankan kepada evangelism. Sifatnya sangat informatif. Namun kalau kita hayati, pekabaran ini akan membawa kebangunan rohani buat kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, saya diberitahu bahwa tahun 2009 adalah tahun evangelisasi. The year of evangelism. Tahun penginjilan. Untuk North America Division. Tahun ini adalah tahun penginjilan. Beberapa tahun yang lalu, di tahun 2006, pada waktu saya masih berada di Philippines, tahun 2006 dikenal juga sebagai tahun penginjilan di divisi kita di sana, divisi di Asia, dan di sini tahun 2009. Berbicara mengenai penginjilan di gereja kita, bagaimana penilaian saudara mengenai penginjilan di gereja kita? Kalau ada orang yang bertanya kepada saudara, how is your church? Good. What does that mean, good? Apa artinya good? Saya sering ditanya, bagaimana Riverside? Saya bilang, jalan di tempat. Saudara-saudara, saya sudah 2 tahun di Riverside Indonesian SDA Church. Kalau saya melihat penginjilan gereja kita membawa jiwa-jiwa dari yang punya latar belakang non-Advent, saya bisa hitung dengan jari sekarang. Kita di sini ada saudara Palmer, Jackie Palmer, satu. Kemudian yang kedua, saudara Andi, dua. Dan saudari Swan, tiga. Lalu ada satu lagi, yaitu Abraham, empat. Yang latar belakang berbeda dengan kita. Namun mereka memilih untuk bergabung. Yang lain-lainnya adalah mempunyai latar belakang Advent. Empat. Saudara, kalau mau kasih penilaian terhadap gereja kita, di mana gereja kita?
Slow? Slow but sure.
I like the title. Actually, if you see di kita punya website, ya, punya website, saudara Irfan sudah terangkan di sana ada judul yang sudah saya buat 3 minggu yang lalu. Judulnya adalah Penetration Evangelism. Tapi judul itu saya rubah minggu ini dengan judul Slow but Sure Evangelism. Saudara suka itu? Slow but sure evangelism. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah penginjilan pelan tapi pasti. Saya coba klik ya kata pelan di Google, ada kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris di Google, saudara. Pelan, sure. Terus saya klik lagi, perlahan-lahan. Sama juga, sure. Penginjilan perlahan-lahan tapi pasti. Saya pikir-pikir kenapa bahasa Indonesia sure itu perlahan-lahan? Apakah itu ada hubungannya dengan kata lahan? Do you know what is lahan, young people? Lahan. Apa lahan? Hah? Apa lahan? Ladang. Lahan, tanah ya, sebidang tahan. Kalau perlahan, lahan, sebidang-sebidang. Ya, penginjilan sebidang-sebidang. Penginjilan perlahan, perlahan, tapi pasti. Kalau saudara-saudara, businessman, ya, yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Kalau ditanya, how is your business? Slow. Bagaimana China Ball? Slow. China Ball, di Yukaipa ada China Ball. Bagaimana di sana? Slow. Bagaimana Party Plus? Slow. Apalagi yang lain? Hospice bagaimana? Slow. Bagaimana rasanya? Slow. Bisnis lagi slow. Kalau ditanya bagaimana Rista? Penginjilannya? Enak gak? Enak gak? Bagaimana saudara? Comfortable gak? Itulah sebabnya saya gak mau cuma bilang slow. Mesti sure. Slow but sure evangelism. Saudara, ini kata slow. Saya coba buka di komputer itu. Thesaurus ya. Ada kan? Thesaurus. Hanya saya mau tahu what is the meaning of slow di dalam Thesaurus Kamus. Thesaurus Dictionary. Saudara lihat arti daripada slow ini. Saya lihat di sana. Slow itu artinya unhurry. Enggak cepat-cepat. Wah, kalau penginjilan enggak cepat-cepat. Paling enak. Banyak orang komplain. Kenapa kok cepat-cepat? Belum siap kok udah dibaptis. Pengertian slow itu positif, saudara. Enggak cepat-cepat. Bisa juga kalau yang pertama itu gradual. Apa gradual? Ya, sedikit-sedikit. Kalau yang lain, reduce speed. Penginjilannya bagaimana? Diperlambat. Kalau mau dicepat, nanti ada yang marah. Enak juga itu. Enak, diperlambat sedikit. Jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Time consuming. Ya memang, penginjilan itu time consuming. Relax. Wah, enak sekali kalau bilang penginjilan itu apa? Relax, tenang, calm, gentle. Ternyata kata slow evangelism maknanya dalam sekali.
slow but sure. Saudara lihat di sini. Penginjilan slow but sure, enggak usah cepat-cepat. Easy going. Apa easy going ini? Hah? Bisa diukur, exact. Bisa diukur. Gradual artinya teratur, teratur, ongoing, terus menerus, proses. Oh enak sekali. Reduce speed, brake, handbrake or foot brake. Pelan-pelan, tahan dikit. Time consuming, long, prosesnya panjang, lama, tapi persisten. Relax, dalam menginjil itu mesti relax, calm, tenang, damai. Lalu yang terakhir adalah gentle, itu adalah apa di situ bilang tender, lemah lembut, temperate, apa nih? Temperate. Hah? Kelihatannya bagaimana? Apa temperate? Hah? Hah? Oh bertarak, oh quiet, tenang. Saudara kalau dibilang slow but sure evangelism, kalau memperhatikan kata slow di sini, dan memang itu yang kita suka, bukan? Ya kan? Yang kita suka. Walaupun pelan, ya, tapi teratur. Oke? Walaupun pelan, gak cepat-cepat. Walaupun pelan, tenang. Walaupun pelan, membawa kedamaian. Walaupun pelan, terus. Gak berhenti-berhenti. Gak berhenti-berhenti. Nah sekarang bagaimana dengan kata sure? Slow but sure. Apa artinya sure? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, pasti, certain, accurate, clear. Jadi mempunyai satu konsep penginjilan yang jelas, yang pasti, yang accurate, in no doubt. Gak ada keraguan-raguan. Dalam melakukan penginjilan gak ada keraguan-raguan. Secure, rasa aman, positif. Ini penginjilan, inilah pekerjaan Tuhan. Pasti, tidak akan, saya tidak ragu-ragu. Pasti bersama dengan Tuhan. Convince, memenangkan, meyakinkan. Committed, definite, well-defined, important. Dia mengapa penginjilan penting sekali. Dan juga membujuk. Ya, membujuk. Unfair. Saudara, penginjilan itu memang unfair. Saya masih ingat, ya, waktu mengadakan ceramah di Palembang, waktu menjadi gembala, ini kata unfair saya ingat. Dia bilang gini, waktu itu ceramah selama 3 minggu, 3 hari sebelum ceramah berakhir, saya adakan panggilan. Dan adakan panggilan saya sering ajarkan sama siswa, ya, saya ajarkan sama anggota, tutup mata. Semua tutup mata. Tapi saya yang melek, saya lihat. Waktu orang belum maju-maju, saya panggil terus, saya berdoa, menyanyi di sini, panggil terus. Akhirnya ada seorang ibu, dia sikut suaminya, maju. Suaminya bilang, enggak. Tapi saya tahu orang ini sudah belajar 1 tahun, saudara. Sudah belajar 1 tahun. Ceramah itu hanya untuk menolong mereka membuat keputusan. Akhirnya anak laki-lakinya masuk, anak perempuannya maju. Ini keluarga Manalu ini, maju. Ya. Setelah mereka maju, dia lihat anak yang pertama laki-laki maju, anak yang kedua perempuan maju, akhirnya istrinya maju. Bertiga maju, bapaknya tinggal di belakang, gak maju-maju. Setelah selesai, salaman. Bapaknya bilang sama saya, pendeta gak fair. Udah gak mau maju-maju, pendeta panggil-panggil terus. Akhirnya istri saya apa? Maju. Saudara, memang unfair. Memang unfair. Sure, karena kita mau pasti bahwa orang itu apa? Mengikut Tuhan. Yes, penginjilan sure artinya yes, alright, satisfactory, okay, penginjilan yang okay, absolutely, completely, entirely. Jadi kalau penginjilan yang apa namanya, yang sure, itu mesti complete. Nah, kita mau pelajari ini, complete evangelism siang hari ini. Kemudian yang berikut adalah unquestionable, final, konklusif. Jadi kalau dibilang penginjilan slow but sure, saudara, itu bukan jalan di tempat. Penginjilan yang slow but sure bukan jalan di tempat. Nah, maknanya lebih dalam dari sekedar pelan-pelan. Ada kedalaman yang kita ingin lihat. Mari kita lihat dulu ayat inti kita pada siang hari ini dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-36 bagian A. Dikatakan di sana, kemudian Yesus pergi ya mengunjungi kota-kota dan desa. Semua kota-kota dan desa. Itu statementnya. Yesus pergi mengunjungi semua kota-kota dan desa. Mengajar mereka di sinagog, rumah perbaktian orang Yahudi. Berkhotbah mengenai Injil, kerajaan surga. Dan menyembuhkan setiap orang sakit. Dan setiap penyakit yang ada di antara orang banyak. Waktu Yesus melihat orang banyak itu, hatinya dipenuhi dengan apa? Belas kasihan. Saudara, kalau saudara lupa khotbah siang hari ini, tapi saudara ingat ayat inti, Matius pasal 9 ayat 35, itulah penginjilan yang disebutkan di dalam Alkitab. Pergi, Yesus pergi. Kemudian Yesus berkhotbah, Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan. Tapi mesti juga dengan hati yang penuh belas apa? Kasihan. Kalau gak ada hati, gak ada belas kasihan, gak ada kasih sama orang lain, gak akan terjadi apa? Penginjilan. Mari kita lihat the complete one. Saudara, saya coba cek kata evangelism ini. Kembali menggunakan thesaurus di komputer. Apa nih evangelism? Lalu, kalau sure, terus apa lagi tadi? Slow, ada artinya. Tapi kalau evangelism, coba ketik. Evangelism, gak ada. Tidak ada. Thesaurus tidak mengerti ini. Evangelism tidak mengerti. Kalau saudara hanya bergantung kepada thesaurus, tidak akan ngerti evangelism. Tidak akan. Hanya Alkitab yang bisa memberikan kepada kita pengertian yang jelas, yang komplit mengenai evangelism itu. Lalu akhirnya saya coba lihat di buku yang lain. Di komputer itu ada. Dan mereka punya dua definisi mengenai evangelism. Spreading of Christianity. Saudara, terlalu dangkal pengertian ini. Saya menanyakan, apa sih evangelism? Membawakan kekristenan? Atau yang berikut lagi adalah crusading zeal. Apa nih? Crusade. Ya kalau bahasanya crusade. Kalau crusade ini, kalau di Indonesia ini apa? Perang jihad. Kalau di Indonesia ini jihad. Ini pengertian daripada kalau orang Kristen punya crusade, orang Muslim punya apa? Jihad, perang rohani. Semangat yang luar biasa. Saudara, saya kurang setuju dengan pengertian ini. Ini bukanlah pengertian yang ada di dalam Alkitab. Mari kita lihat apa itu evangelism. Saudara, bila mana kita mau mengerti evangelism, remember the word evangelism is a big word. Kata yang besar. It's like Toyota is a big company. Evangelism is a big word. Penginjilan itu bukan satu arti artinya. Ada banyak. Sama seperti Toyota. Di Toyota itu ada Toyota Yaris, ada Toyota Corolla, ada Toyota Camry, ada Toyota Sienna, ada Toyota Prius, ada Toyota Supra, ada Toyota Highlander. Ada apa lagi? Toyota apa lagi? Hah? Tundra, oh iya, Toyota Tundra. Toyota Tundra. Evangelism is like the word Toyota. Mari kita lihat. Ini adalah definisi saya. My Adventist definitions of evangelism. Apa itu evangelism? Adalah memberikan ajaran-ajaran yang bersifat alkitabiah dalam kuasa Roh Suci sehingga orang-orang akan dibujuk untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan melayani Dia di dalam gereja Tuhan. Evangelism adalah kita memberikan ajaran Alkitab di dalam kuasa Roh Kudus membujuk orang untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan melayani di gereja. Ini adalah komplit evangelism. Kita lihat satu-satu sekarang. Kalau saudara lihat dari komplit evangelism itu, kemudian kita mau bagi, apa ini evangelism? Saudara, ini istilah bahasa Inggris, kita terlalu banyak P hari ini. Pelan, pasti. Sekarang P yang berikut adalah presence. Habis itu proclamations. Habis itu apa? Persuasion. Habis itu progression. Habis itu apa? Production. Kebanyakan P hari ini. Saya harap saudara jangan lupa ya. P. Apa ini presence evangelism? Saudara, presence itu kalau bahasa Indonesianya apa? Hadir. Ya kan? Hadir. Jadi evangelism hadir. Kita ada di sana. Kita ada di sana. Hadir. Everybody can do it. Semua orang bisa apa? Bisa hadir di dalam satu acara. Everybody can do it. Ya, penekanannya adalah kepada testimoni. Di dalam satu kegiatan, satu acara kita hadir dan kita bisa memberikan testimoni bagaimana Tuhan buat kehidupan kita. Bagaimana Tuhan berkarya buat hidup kita. Bentuknya bisa health presentation. Kalau saudara hadir di sana, itu adalah bentuk daripada evangelism. Tapi gak lengkap kalau hanya itu. Yang kedua, adventurer dan pathfinder adalah bentuk daripada presence evangelism. Youth program. Bila mana kita mengundang orang lain datang ke tempat kita, itu adalah presence evangelism. Radio, televisi, media, itu adalah presence evangelism. Kemudian community service, kita hadir di tengah-tengah masyarakat, itu adalah presence evangelism. Tetapi kalau hanya sampai di sini, evangelism tidak akan apa? Lengkap. Lalu yang kedua kita lihat, yaitu proclamation. Kalau tadi presence, everybody can do it. Tapi kalau proclamation, somebody can do it. Tidak semua orang bisa apa? Bisa lakukan. Perlu somebody yang melakukan. Emphasize on scripture, menekankan Alkitab. Kalau saya lihat formnya di sana, small group Bible study. Yang kedua adalah worship evangelism. Saudara-saudara, saya mau berbicara sedikit mengenai emphasize on the small group Bible study ini. Saudara-saudara, tadi malam saudara Edmund, saudara Caleb dan saudara Stumyang, kita berbincang-bincang mengenai small group Bible study untuk orang muda. Untuk orang muda. Apa tujuan daripada YBC? Tujuan daripada YBC. Saudara Edmund menekankan di sana, dia rindu melihat agar orang-orang muda yang ada di gereja mempunyai beban untuk membawa orang lain dari luar masuk ke dalam gereja. Dia punya beban. YBC. Lalu saya katakan, Edmund, itu bukan cuma you punya beban. Itu juga beban saya sebagai apa? Sebagai pendeta. Sebagai saya sebagai pendeta. Itulah sebabnya kenapa kita punya kelompok-kelompok kerja. Kelompok kerja KK, KR, KD1, KD2. Kenapa? Oleh karena kita mau proclaim the message kepada orang lain. Kepada orang lain. Bukan hanya kepada diri kita saja. Kalau soal belajar, saudara sekalian, saya yakin bahwa saudara sudah banyak belajar. Sudah banyak belajar. Tapi bagaimana kita menggunakan small group ini sebagai satu wadah di mana orang lain juga bisa apa? Mendengarkan pekabaran itu. Nanti malam kita baru ada pembicaraan mengenai small group. Small group kita gak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan tahun lalu. KD1, KD2, KK ataupun KR. Tapi ada penekanan yang berbeda. Nanti kita akan beritahukan lebih jelas mengenai itu. Kemudian yang berikut adalah persuasion. Nobody can do it except the Holy Spirit. Nobody. Persuasion inilah bujukan, membujuk, meyakinkan agar orang tersebut boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya dan melayani Tuhan di dalam gereja. Do you think I can do it? I cannot do it. Saya gak bisa meyakinkan orang. Saya gak bisa membuat orang itu bertobat. Tetapi Roh Kudus bisa. Kalau saya menyerahkan hidup saya kepada Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu berkuasa di dalam hidup kita, maka Roh Kudus bisa meyakinkan orang-orang untuk menerima pekabaran Tuhan. Penekanannya adalah doktrin, lalu formnya Bible study, personal Bible study, dan public evangelism. Di dalam gereja kita, kita rencana ada woman evangelism, men's evangelism, dan pastoral evangelism. Ini adalah wadah di mana Roh Suci akan menolong saudara-saudara dan saya untuk membuat keputusan bagi Yesus Kristus. Yang berikutnya adalah progressions evangelism. Apa ini? Somebody can do it, emphasize on follow up. Biasanya saudara sekalian, bila mana kita melakukan evangelism, setelah baptisan tidak ada lagi apa? Follow up. Tidak ada lagi follow up. Formnya bisa berbentuk sahabat school di dalam gereja. Bisa small group Bible study dalam gereja. Dan bisa juga apa? Worship evangelism di dalam gereja. Dan ini adalah yang terakhir. Production evangelism. Everybody can do it. Iya. Production evangelism. Everybody can do it. Emphasis on relationship. Formnya adalah friendship evangelism. Saudara tahu, ini statistik ini saya dapat untuk Amerika aja. 60-70% orang dibaptis di gereja Mesir Amerika 7 itu karena teman atau karena keluarga di Amerika. Kalau riset ini dibuat di Asia, sama hasilnya. Lebih banyak malah. 80-90% orang-orang di Asia menjadi Kristen atau menjadi orang Advent oleh karena apa? Teman atau oleh karena keluarga. Sekarang, kalau lebih mau detail lagi, kalau orang tersebut berasal dari Jepang atau orang itulah orang Jepang, maka presentasinya orang Jepang yang menjadi Advent lebih banyak oleh karena teman daripada keluarga. 90% temannya, presentasi teman lebih banyak daripada keluarga. Tetapi kalau di Philippines atau Indonesia, orang tersebut jadi Advent karena faktor keluarga lebih banyak daripada faktor apa? Teman. Tapi kalau digabung sama, jumlahnya 60-70%. Saudara-saudara, kalau saudara lihat di sini, mari kita lihat diri kita. Di sini kalau saya mau tanya sama saudara-saudara, berapa banyak yang hadir pada siang hari ini kita datang mengikut Tuhan, menjadi anggota gereja Advent karena teman atau keluarga? Boleh angkat tangan? Karena teman atau keluarga. Saya ingin tahu, saya dibaptis ini karena teman atau keluarga? Coba angkat tangan, saya ingin lihat. Angkat lebih tinggi, jangan ragu-ragu saudara. Lebih tinggi, lebih tinggi. Karena teman, orang tua Advent, mama Advent. Oke, makasih. Sekarang yang bukan karena teman atau keluarga, angkat tangan. Yang bukan karena teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak banyak saudara. Lebih banyak karena apa? Karena teman atau keluarga. TV, radio, sekolah. Kalau digabung, literatur evangelis, literatur yang kita bagikan, kalau digabung itu jumlahnya sekitar 30%. Public evangelism. Orang datang ke gereja oleh karena public evangelism, ada. Ya, saya punya teman, sekarang sudah jadi pendeta, yaitu saudara pendeta Darlin Sinaga. Dia datang dari Sumatera Utara, pergi ke Jakarta, jalan-jalan di Senayan. Lalu dia lihat reklame mengenai ceramah di Senayan. Lalu dia datang, kemudian dia dengar, kemudian dia dibaptis. Kemudian dia menjadi evangelis literatur, kemudian dia sekolah. Sekarang ini dia sudah jadi dosen di Pematang Siantar. Yang begitu ada, tapi presentasinya kecil, kecil. Kemudian yang sekolah, ada, saya ingat Mempes 5, karena sekolah. Di keluarga kami yang karena sekolah, saya dibaptis karena saya sekolah, di sekolah Advent. Kemudian adik saya yang laki-laki, dia dibaptis oleh karena dia sekolah di Unai. Adik saya yang perempuan dibaptis oleh karena dia sekolah di Unai. Kakak saya dibaptis oleh karena sekolah, di sekolah dasar di Advent. Tinggal satu lagi adik perempuan yang belum. Mama dibaptis oleh karena ceramah. Saya bikin ceramah. Itu pun karena apa? Karena keluarga. Ada yang karena sekolah. Kalau saudara Dedi, karena apa saudara Dedi? sekolah, Sus Doli? Karena apa? Ceramah. Saudara, presentasinya sekolah, ceramah, radio, televisi, kalau dipresentasikan jumlahnya itu 20-30%. Yang paling banyak adalah oleh karena apa? Teman atau keluarga. Saudara, potensinya itu lebih banyak ada di saudara-saudara daripada seorang evangelis yang berkhotbah di sini. Sekarang, kalau memang potensi yang paling besar adalah di prinsip evangelism, berapa banyak orang Advent yang punya teman? Yang bukan Advent tentunya. Saudara, saya ini sudah 2 tahun di sini. Yang namanya teman yang bukan Advent hampir gak ada. Teman yang bukan apa? Advent. Hampir gak ada. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah ada teman yang bukan Advent? Di sekolah, dia punya teman? Randy? Teman yang bukan Advent? Hah? Gak ada. Yang betul. Gak ada teman. Temanmu siapa jadinya? Memang semakin lama kita menjadi orang Advent, saudaraku, semakin kita gak punya teman orang yang bukan Advent. Semakin lama kita menjadi orang Advent, teman-teman kita adalah orang-orang Advent. Itu pun kadang-kadang teman-teman orang Advent gak jadi teman lagi. Ya, ya kan? Saudara, ternyata kita mesti belajar ilmu berteman. Saya mau kasih beberapa tips ilmu berteman ini. Mari kita lihat. Bahasa Inggrisnya singkat saja. A, B, C, D. Prinsipal di dalam apa? Berteman. Kalau kita mau punya teman, yang pertama adalah kita mesti accept. Acceptance. Saudara tahu acceptance? Ini adalah prerequisite to reach people. Prerequisite. Apa prerequisite ini? Apa prerequisite? Yang paling pertama yang harus kita lakukan. Kalau kita mau punya teman, kalau kita mau berteman, apakah orang Advent atau orang yang bukan Advent, kita harus bisa menerima mereka apa adanya. Itulah sebabnya acceptance is colorblind. Saudara tahu colorblind? Buta warna. Dasi saya warna apa, saudara? Eh? Warna apa? Ada yang bilang putih, ada yang bilang kuning. Dasi warna apa? Eh? Hijau. Saya senang sekali kalau saudara bilang dasi saya hijau. Kenapa? Karena prerequisite pertama, saudara adalah orang yang paling baik untuk bisa jadi teman saya. Karena saudara buta warna. Kalau mau berteman, saudara sekalian, kita harus jadi orang yang buta warna. Saudara tahu, kini terlalu banyak. Dia hitam, dia putih, dia kuning, dia merah. Saudara, itu enggak orang yang enggak buta warna itu. Kalau hitam maunya hitam semua. Kalau putih maunya putih semua. Kuning-kuning semua. Saudara, kalau kita hanya sampai di situ, kita enggak buta warna, dalam arti kita tidak pilih-pilih, kita enggak bisa berteman. Saya, saudara, kalau diajak ke restoran, saya bukan buta warna, buta rasa. Semua enak. Thai restoran enak. Sanam Luang enak. Apalagi yang di sana saya lupa itu namanya. Enak semua. Gak ada yang gak bilang enak. Tapi kalau ajak istri saya, ini apa? Gak enak. Ini apa? Gak enak. Saudara, kalau gak enak, bagaimana mau berteman, saudara? Gak suka aku sama dia. Lihat jalannya aja aku udah gak suka. Bagaimana mau berteman, saudara, di dalam gereja lagi? Bagaimana mau berteman? Lihat mau salaman aja aku takut. Bagaimana mau berteman? Padahal dikatakan friendship itu 60-70% kalau di Amerika ini. Kalau kita gak berteman di gereja, ya, pada kabur orang, saudara. Pada kabur. Ya kan? Kita mesti berteman di gereja. Lalu yang kedua, benevolence. Apa ini benevolence? Hah? Benevolence. Compassion. Kindness. Ramah. Suka memberi. Saudara, saya mau bilang ini sama saudara-saudara. Banyak dari antara saudara-saudara mau berteman sama saya. Makanya saya suka diberi. Tapi saya gak suka. Saya jarang memberi kepada saudara-saudara. Makanya saya gak bisa jadi teman yang baik. Kenapa? Karena yang namanya berteman, dia mesti apa? Memberi. Sehingga akhirnya kita pikir-pikir di rumah, udahlah, pokoknya kalau anggota memberi, gak usahlah kita terima. Kenapa? Ya, kita sudah berunding di rumah. Kalau ada anggota memberi, gak usah terima, ya wah, gak usah. Gak usah. Nanti ulang tahun saya, saudara, tanggal 19 Maret itu. Saya kasih tahu dari sekarang, saudara. Ibu Vera, ada Ibu Vera di sini. Saudara, jangan teken-teken list ya. Gak usah lagi begitu-begitu. Saya mengerti mau saudara berteman sama saya. Tapi saya belum bisa berteman sama apa? Sama saudara. Mesti take and give. Saya belum bisa. Jadi jangan. Jangan diteruskan. Untuk tahun 2009. Oke? Okay? Tapi juga jangan datang pribadi-pribadi, jangan, saudara. Jangan. Yang saya mau bilang di sini adalah, kalau kita mau berteman, always make deposit to the account of relationship. Kalau hanya take it, saudara, itu bukan berteman. Hanya mau dikasih aja, gak mau kasih. Itu bukan berteman namanya. Yang namanya berteman, kita mesti ada kasih. Kita mesti kasih. Take and give. Kalau saudara ulang tahun ya, banyak orang kasih. Ini orang Tionghoa ada diajarin. Kalau orang ulang tahun ada orang kasih. Misalnya ada 100 orang kasih. Oke, ulang tahun nih kadonya ada 100. Dalam 1 tahun dia terima 100. Dia harus mikirin, 1 tahun itu saya mesti kasih juga 100. Itu baru berteman. Kalau gak bisa kasih yang 100 ini, saudara, gak usah terima. Tapi bukan berarti gak bisa berteman. Tetap bisa berteman, cuma dalam bentuk apa? Yang lain. Ya kan? Okay, benevolence. Always make deposit to the accounts of relationship. Lalu yang berikut adalah caring. C-nya adalah caring. Ini memperhatikan, ya, memperhatikan orang-orang yang ada di dalam gereja. Karena true caring is rooted in love. Dan yang terakhir adalah diplomasi. Saudara, ini agak sukar. Karena kalau namanya berteman, saudara ini, saya yakin di gereja ini, oleh karena ada teman. Nah, ada teman di gereja. Teman saudara-saudara itu tahu apa kelebihan, kekurangan, kelemahan saudara-saudara. Ya kan? Tahu. Pendeta itu gak tahu. Kecuali dikasih tahu. Kalau gak dikasih tahu, dia gak tahu. Karena apa? Karena belum lama kan? Baru 2 tahun. Saudara-saudara kan sudah 15 tahun. Sahabat lalu 15 tahun. 10 tahun. Ya, sahabat depan, tahun depan yang 15 tahun potong kue ya. Jangan lagi ya, yang lain. Saudara udah tahu karena saudara berteman. Sudah luar biasa teman di sana. Sudah bertemannya luar biasa. Tapi kadang-kadang dalam berteman, kita tahu kelemahan teman kita. Kita biarin. Udah tahu lemah, kita biarin. Saudara, itu gak berteman. Apalagi, udah berteman, lalu temannya punya kelemahan. Harusnya dia cerita sama temannya itu, dia gak cerita sama temannya. Dia cerita-cerita sama orang lain. Itu gak berteman, saudara. Kalau namanya berteman, harus bisa diplomasi. Apa itu diplomasi? It is giving an injection without the patient feeling the needles. Ditusuk tapi enggak rasa apa-apa. Wah, gimana itu? Itu namanya berteman. Ngomong bercanda-bercanda tapi shut, masuk. Itu namanya apa? Berteman. Jangan coba-coba, belum berteman sudah mau suntik. Saudara, enggak bisa. Ah, jadi dia bereaksi. Tapi kalau memang betul-betul mau berteman, harus bisa kasih nasihat, enggak tersinggung. Itu namanya teman. ABCD. Saudara, kalau ini kita praktekkan di dalam gereja kita, orang akan datang ke gereja kita. Penuh. Saudara, gereja kita. Kenapa? Oleh karena kita suka ABCD berteman. Tapi ada penghalang. Friendship itu kadang-kadang gak terjadi oleh karena apa? Egois. Mementingkan diri sendiri. Terlalu sibuk. Ya, terlalu sibuk. Kemudian manipulation. Apa tuh manipulation? Hah? Iya. Give. Ada something. Itu manipulate namanya. Ya toh? Kita kasih supaya ikut-ikut dia sama kita. That's manipulation. Manipulation. Gak boleh. Gitu. Stereotyping. Apa nih stereotyping? Saya muka saudara tahu sendiri kan kayak begini. Kenalan. Nama Praban Barnabas Agus Saputro. Orang apa? Saya bilang orang Indonesia. Aslinya apa? Saya bilang enggak asli lagi. Orang Indonesia kan begitu kalau nanya. Coba kalau saya bilang, oh saya dari Jakarta. Tanya lagi, Jakartanya dari mana? Kalau saya bilang, Tionghoa. Oh, Tionghoa. Emang begitu orang Tionghoa. Ya kan? Itu namanya stereotype. Stereotype. Kalau sudah stereotype, wah udah gak bakal ada teman. Udah. Ya, udah begitu orangnya. Gak bakal ada teman. Saudara tidak memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk berbicara, untuk mengubah hidup seseorang. Oleh karena kita sudah cap like that. Gak bisa. Privacy. Ah, privacy. Gak mau diganggu. Gak mau diganggu. Ini bisa merusak friendship. Ya. Teman sakit, peduli amat. Yang sakit kan dia, bukan aku. Privacy. Jangan ganggu. Jealous. Waduh, jealous ini saudara. Saudara tahu. Saya sudah bilang sama istri saya. Jadi pendeta sidang. Ini kan saya dari Filipin toh. Yuk sanggup gak jadi pendeta sidang lagi? Jadi istri pendeta. Saya bilang, kenapa? Kalau jadi pendeta sidang itu harus siap dicemburuin. Iya. Harus siap dicemburuin. Saudara tahu. Kalau saya dekat dengan anggota ini, suara datang, pendeta dekat dengan suara dengan dia ya sekarang ya. Udah, saya pindahlah ke sini. Eh, saya dekat sama dia. Keluarga saya dekat sama dia. Oh, pendeta sekarang dekat sama dia ya. Udah, saya pindah ke sini. Pendeta. Pendeta, aduh saudara. Pendeta dekat ke sini, pendeta dekat cemburu. Saudara, bahaya. Tapi memang udah resiko, saya pastor mau jadi pendeta lagi. Memang, tapi cemburu itu bisa merusak apa? Persahabatan. Yang berikut adalah isolation. Isolation itu adalah apa? Ngedekem aja di dalam kamar. Apa ngedekem ini? Isolate yourself di dalam kamar. Diam aja di dalam kamar. Gak mau bergaul sama orang lain. Diam aja. Isolate. Datang ke gereja, habis datang pulang kayak orang naik bis kota. Saudara tahu orang naik bis kota? Datang ke gereja, duduknya sama di situ. Habis duduk, dia pulang lagi. Sampai depan datang lagi duduk, habis itu dia pulang. Bis kota kayak begitu, saudara. Udah sampai dia pergi. Gak ngobrol-ngobrol, gak makan-makan. Jangan isolate yourself. Gak ada teman kalau kayak begitu. Ya toh, gak ada teman. Ini bukan Om Yani ya. Om Yani Mamisah kita mengerti maksud toh. Om Yani ini kalau karena kondisi kesehatan. Saya sudah bicara dengan dia. Om Yani gak termasuk di dalam isolation. Karena saya Om Yani ketawa-ketawa di belakang sana. Maksud saya adalah saudara, mesti apa? Mesti berteman. Kalau enggak, kita lonely, saudara. Di gereja ada orang lonely banyak, saudara. Kenapa? Oleh karena dia nggak punya teman. Banyak, saudara. Janganlah kita mati karena apa? Kesepian. Yang berikut, fault finding. Jangan cari-cari salah, saudara. Jangan cari-cari salah. Kalau orangnya udah begitu, ya udah color blind aja, buta warna. Kalau perlu tutup aja mata, saudara. Yang penting saudara datang, udah tutup aja. Tutup mata. Jangan dilihat-lihat yang salah-salah itu. Kalau dilihat-lihat yang salah, gak akan ada teman di gereja. Slow but sure evangelism. Kalau saudara lihat di sana, production evangelism itu sama dengan friendship evangelism. Present evangelism itulah magnetic church program. Proclamation evangelism, Bible study group. Persuasion public evangelism, progression evangelism, follow up. It take time? Yeah. It consuming time? Yeah. Mau datang ke kelompok kerja, it consuming time? Yeah. Terus saudara, jangan tinggalkan kesan. Ya. Nanti lagi saya ngomong. Tapi dari sini aja dulu. Pelan tapi pasti. Karena Tuhan mau gereja kita bertumbuh. Mari saudara-saudara, di tahun 2009 ini kita bekerja buat Tuhan. Ya. Cari orang yang bukan teman jadi teman. Baik di gereja maupun yang di luar sana. Sehingga gereja ini bisa bertumbuh dan Yesus boleh cepat datang buat kita semua. Bapa di surga, Engkau sudah berfirman kepada kami semua. Terima kasih atas teladan Yesus Kristus di dunia ini yang penuh dengan belas kasihan, menolong, bersahabat dengan orang-orang berdosa. Engkau sudah memberikan kepada kami tanggung jawab, ya Tuhan, agar kami boleh berteman, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, sehingga mereka boleh mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami juga sudah diberitahukan mengenai penginjilan. Oh Tuhan, kami membutuhkan kuasamu, karena kami tidak dapat lakukan ini dengan kekuatan kami sendiri, kepintaran kami sendiri. Telesapnya Bapa, tolong kami sebagai satu jemaat, agar kami boleh memiliki kasih itu, sehingga kami pun boleh melakukan tugas penginjilan di tahun 2009 dengan penuh sukacita. Bapa, bila mana kami sudah lalai di tahun-tahun yang lalu akan panggilan ilahi dalam membawakan pekabaran kepada orang lain, sekarang ini juga ya Bapa, kami mohon ampunilah kami. Perbaharuilah batin kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi baru di tahun 2009 ini, yang boleh bersaksi bagi semua orang. Di dalam nama Yesus, kami persembahkan doa ini.